რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 20 საათია. მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება. მას მარიამ ჭიაურელი გაგაცნობთ. ჩვენ თავარი ახალი ამბები მოკლედ. საქართველოში საოკუპაციო ძალებმა მოხსნეს სოფელ ატოცთან გავლებული მართულმხართები. დღეს იწყება ევროკავშირის სამიტი, რომლის მსვლელობაში ცხვალ ხელს მოაწერენ საქართველოს ან უკრაინასთან და მოლდავეთთან ასოცირების ხელშეკრულებებს. უკრაინის პრეზიდენტი რუსეთს მოუწოდებს საქმით დაუჭიროს მხარი უკრაინაში მშვიდობას. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. კვლავ გაურკვეველია, რატომ აიღეს ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონში მყოფმა რუსეთის სამხედროებმა მართულმხართები, რომლებიც რამდენიმე თვის წინ გაავლეს ქარელის მუნიციპალიტეტის სოფელ ატოცთან. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ანალიტიკური დეპარტამენტის უფროსის გოჩა რატიანის თქმით, საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა ძელების და მართულმხართების მოხსნის გარდა იქვე მოაწყეს რატიანის თქმით დროებითი სადგომი. რატიანის ინფორმაციით, რომელსაც გორში ჩვენი კორესპონდენტი გვაწვდის, ცხელი ხაზის მეშვეობით რუსულ მხარესთან შედგა კონტაქტი. ამ კომუნიკაციის საფუძველზე რატიანი უსაფუძვლოდ მიიჩნევს ადგილობრივი მოსახლეობის შეშფოთებას, რომ საოკუპაციო ძალები შესაძლოა აპირებდნენ მართულმხართების ქართული მხარის მიერ კონტროლირებადი ტერიტორიის შიგნით გადაწევას.
ისე თავიანთ კონტროლირება ტერიტორიაზე გააკეთეს დროებითი სადგომი. არანაირი რაღაცა ისეთ საგუშაგო კლასიკურ ასე თქვა გაგებაში გადმოწევაზე არანაირი მინიშნებაც არ არის ჩვენი ინფორმაციითაც, იმიტომ რომ ჩვენ ნავამუშავებს რა თქმა უნდა ცხელი ხაზით.
განაცხადა საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს სამმართველმა. ევროკავშირის ლიდერები დღეს მონაწილეობას მიიღებენ სამგლოვიარო ცერემონიაში პირველი მსოფლიო ომის დაწყების 100 წლისთავთან დაკავშირებით. ევროპელი ლიდერები შეიკრიბებიან ფლანდრიის ბრძოლის ველზე, რათა დაადასტურონ მტკიცე მხარდაჭერა ევროპის ქვეყნების მშვიდობიანი კავშირის შექმნის მიმართ. ბელგიაში ამ ცერემონიით იწყება ევროკავშირის ორდღიანი სამიტი. დღის სესრიგის ერთ-ერთ მთავარ თემად მიჩნეულია ის, თუ ვინ დაიკავებს ევროკომისიის პრეზიდენტის გავლენიან პოსტს. მოსალოდნელია ასევე, რომ სამიტზე ხელოვნ უკრაინაში კრიზისის გამო რუსეთის წინააღმდეგ შესაძლო ახალი სანქციების საკითხს. ხვალ უკრაინა, ისე როგორც საქართველო და მოლდავეთი, ხელს მოაწერს ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულებას. ცნობების თანახმად, საქართველოს დელეგაცია პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ღარიბაშვილის ხელმძღვანელობით უკვე ჩასულია ბელგიაში. ასოცირების ხელშეკრულებაზე ხელმოწერის ცერემონია ხვალ დილით იწყება. უკრაინის პრეზიდენტი პეტრო პოროშენკო რუსეთს მოუწოდებს საქმით და არა სიტყვით დაუჭიროს მხარი მის სამშვიდობო გეგმას. სტრასბურგში ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის წინაშე გამოსვლისას პოროშენკომ განაცხადა, რომ მოსკოვი გეგმის მიმართ მხარდაჭერის გამოხატვის მიუხედავად საკმარის არ აკეთებს. პოროშენკომ ისაუბრა კიევისთვის ევროკავშირთან ინტეგრაციის მნიშვნელობაზეც.
ჩვენი არჩევანია ავაშენოთ დემოკრატიული სახელმწიფო, რომელიც ევროპული ქვეყნების ოჯახში ღირსეული ადგილის დამკვიდრებას შეძლებს. ჩვენს გზას ევროპის კავშირისკენ მივყავართ და ამიტომ ხვალ 27 ივნის ბოლოს და ბოლოს, როგორც უკრაინის პრეზიდენტი, ხელს მოაწერ ევროპის კავშირთან ასოცირების შეთანხმებას.
განაცხადა უკრაინის პრეზიდენტმა. დღეს უფრო ადრე შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჯონ კერიმ განაცხადა, რომ მოსკოვმა მომდევნო საათებში უნდა დაამტკიცოს, რომ ხელს უწყობს აღმოსავლეთ უკრაინაში ზავს კიევსა და რუსეთის მომხრე სეპარატისტებს შორის. კერის თქმით, რუსეთისთვის გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს მომდევნო საათებში აჩვენოს, რომ იმართავს ზომებს სეპარატისტების განიარაღების მისაღწევად და მათ წასახალისებლად ჩაერთონ კანონიერ პროცესში. ერაყის პრემიერ-მინისტრი ნური ალ-მალიკი მხარს უჭერს სირიის საჰაერო იერიშს ისლამისტი ექსტრემისტების პოზიციებზე სირია-ერაყის საზღვართან. ამის შესახებ ნური ალ-მალიკიმ განაცხადა ბრიტანეთის სამაუწყებლო კორპორაცია BBC-სთან ინტერვიუში. ერაყელი სამხედროების და მეამბოხეების ცნობით საჰაერო იერიში განხორციელდა ერაყის ტერიტორიაზე საკონტროლო გამშვე პუნქტ ალ-ყაიმთან, მაგრამ ერაყის პრემიერ-მინისტრი ამტკიცებს, რომ თავდასხმა სირიის მხარეზე მოეწყო. ალ-ყაიდის მოკავშირე გაერთიანებების ერაყისა და ლევანტის ისლამური სახელმწიფო სევრებს ტერიტორიის დიდი ნაწილი აქვთ დაპყრობილი ჩრდილოეთ და დასავლეთ ერაყში. ფეხბურთში ურუგვაის ეროვნული ნაკრების წევრს ლუის სუარეს 9 თამაშში მონაწილეობა ექცალა ფეხბურთში მსოფლიო ჩემპიონატის მატჩის დროს იტალიელი მცველის ჯორჯო კიელინის კბენის გამო. ამავე დროს ფიფამ სუარეს 4 თვით აუგზალა ფეხბურთთან დაკავშირებული ყოველგვარი აქტივობა. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც მარიამ ჭიაურელმა გაგაცნოთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Law, laid by heart, 'cause I believe in truth.
რადიო თავისუფლება FM 107.4
Histoire de l'histoire. see trees and clouds rolling by, and I wonder if from where they are they can see me in my daddy's car. Going home, going home, there is nothing quite like going home. Going home, going home, there is nothing quite like going home. Sun comes out, where does it go? I could almost touch that tiny star through the window of my daddy's car. Going home, going home, there is nothing quite like going home. Going home, going home, there is nothing quite like going home. Does this road go on to everywhere? How long is long? How far is far? When you're safe and sound in daddy's car. Going home, going home, there is nothing quite like going home. Going home, going home, there is nothing quite like going home.
love you in the morning. Our kisses deep and warm. Your hair upon the pillow like a sleepy golden storm. Yes, many love before us. I know that we are not new. In city and in forest they smiled like me and you. But now it's come to distances and both of us must try. Your eyes are soft with sorrow. Hey, that's no way to say goodbye. I'm not looking for another as I wander in my time. Walk me to the corner, our steps will always rhyme. You know my love goes with you as your love stays with me. It's just the way it changes like the shoreline and the sea. But let's not talk of love or chains and things we can't untie. Your eyes are soft with sorrow. Hey, that's no way to say goodbye. I loved you in the morning. Our kisses deep and warm. Your hair on the pillow like a sleepy golden storm. Yes, many love before us. I know that we are not new.
Radio თავისუფლება უსმინეთ ჩვენს პროგრამებს, სადავო საკითხებს.
ეს იგი როზა ლუქსემბურგის ოცნების შრომის კოდექსი არის შესული.
სინამდვილეში ეს არის ქართული ოცნების ამორჩეულთა საოცნებო შრომის კოდექსი.
და გადაცემებს საკითხებზე, რომლებზეც მოქალაქეთა უმრავლესობა თანხდება.
ჩვენ გვინდა საქართველოში აღმოჩენოთ ევროპული ტიპის დემოკრატია.
ევროკავშირსა და ნატოში ინტეგრაცია არის ჩვენი სტრატეგიული არჩევანი.
რადიო თავისუფლება. ობიექტური მაუწყებლობის 60. ახლა ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურიდან.
Danışır Azadlıq Radiosu. Əziz dinləyicilər, Gürcü həmkarımız Radio Tavisuplevanın efirində Azərbaycan xidmətinin verilişini dinləyirsiniz. Bizə hər axşam saat 20:30-da 107.4 FM dalğalarında qulaq asmaq olar.
Salam, Azadlıq bölgələrdə proqramını dinləyirsiniz. Bu proqram boyu sizə yol yoldaşlığı isə mən edəcəm. Babək Bəkir. Əvvəlcə Azadlıq bölgələrdənin yol xəritəsini ötəri nəzər salaq. Vətəndaşların işini necə asanlaşdırdı?
Mən xarici pasport götürürəm. Lənkəran bəy uzaq olduğu üçün, maşına minə bilmədiyi üçün asan xidmətə müraciət edəmişəm.
Narkotik ittihamı ilə həbs edilən Şahid Qağayevin məhkəməsində hal şahidi prosesdən çıxarıldı.
Məhkəmənin gedişatı bir daha onu göstərdi ki, bu ittiham tam quramadır. Şahidlər hamısı saxta şahidlərdir.
Göygöldə İdman Olimpiya kompleksinin tikintisində çalışan bir qrup fəhlə zəhmət haqlarının yeyildiyini deyirlər.
36 nəfər, 36 nəfər də qalıblar, deyirlər heç vaxt ki, girməyin əraziyə, əraziyədən çıxardırlar.
Qubada yer gücüllərin aciz qaldığı problemlər.
20 ildir sovetlərdən ayrılmışıq. Qazımız da yox, yolumuz da yox.
Və ən nəhayət, taksi ümidinə qalan Alekseyev qalırlar.
Bir ildən yuxardı, iki avtobusda yoxdur. Cəmanın taksilərlə gedib gəlir Xaçmaza.
Təqdimat üçün bu qədər yetər. İndi isə müxbirlərimiz bütün bu mətləblərdən daha geniş danışacaqlar.
İşdən sonra sizin verilişiniz.
Biz də qarbına gedik. Biz ona dərdiniz deyək ki, dana prezident, baxın şamaxının, Vəziyyəti bir gün Allah da götürməz bunu.
Hak demirdi ki, buna bu qoşun göndər. Bu deyirdi ki, hörmət deyil Həməliyə, bəlkə buyurub sən də gələsən.
Məmur öz başına.
Məmurlar hesabatlı deyil xalq qabağı, çünki xalq bunları seçir.
Vəzifəli şəxslərin uşaqları qudurqanlıq edirlər. Yaraşır mı bu dövlət məmuru?
Seçkilər. İnsan haqları.
Əgər azadlıq istəyinə görə insanları həbsxanaya atırlarsa, onları müdafiə eləmək vətənə xəyanətdirsə, mən də vətən xainiyəm.
Bax, budur bu cür vətən xainlərinin. Mən özlərin işçi edib ortaya çıxarım.
Azərbaycanda ümumiyyətlə siyasi məhbus anlayışı praktik olaraq yoxdur. Əslində, onlar kriminal insanlardırlar.
Cəmiyyəti narahat edən bütün məsələlər.
Mənim oğlumun günahı nədir? Nəyə görə 8 ayın saldatını güllə tapanca ilə vurur?
İki qardaş ikisində bir hərbi sıra qulluq edibdir. Biri qospitalda, biri də məzardadır.
Əsgərlərimiz ölməsin! Vətən qorxa dönməsin!
Biz heç vaxt imkan verə bilmərik ki, antimilli üsullər ordumuza kölgə salsınlar.
Həftə içi hər gün saat 17-dən 18:30-a qədər.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Seçki mövzusunu bir kənara qoyub keçək insanların üzləşdiyi gündəlik qayğılara. Yanvar ayından ölkədə asan xidməti fəaliyyətə başlayıb. Artıq əyalətlərdə də bu xidmətin imkanlarından istifadə edilir. Əməkdaşımız Müstəzəm Məmmədovun reportajında səyyar asan xidmətinin Astaradakı fəaliyyəti ilə tanış olacaqsınız.
Astaraya səyyar asan xidməti gəlib. Buna görə Astara şəhərinin əsas yollarında biri bağlanıb. Yolun tam ortasında asan xidmətin avtobusu yerləşdirilib. Asan xidmətindən istifadə etmək üçün səhərdən axşama kimi bura rayon sakinləri axışır. Sakinlərlə söhbətdən məlum oldu ki, onlar daha çox şəxsiyyət vəsiqəsi və xarici pasport almaq üçün asan xidmətə müraciət ediblər. Asan xidmətdən razı qalanlar da var idi, qalmayanlar da.
Bu məsələ ilə bağlı müraciət etmişik.
Nə bilim, pasport götürürəm də. Gey pasport götürürəm.
Digər rayon sakini də xarici pasport almaq istədiyini deyir.
Mən xarici pasport götürürəm. Lənkəran bəy uzaq olduğu üçün, maşına minə bilmədiyi üçün asan xidmətə müraciət edəmişik.
Burada göstərilən xidmət haqqında izahlı lövhə də vurulub. Buna baxmayaraq, daha geniş məlumat almaq istəyənlər də tapılır.
20 şəhər məlumat vermirlər, ancaq nömrə verilir, gedin asan xidmətdə bir şey tələb edin. Bax, mən istəyirəm ki, bir məlumat birisi olsun ki, mənə məlumat versin, məsələn, bilim ki, məsələn, xarici pasport necə günə keçirilər və nə qədər onun məbləğidir, etkimişik, sənədsizdir.
Asan xidmətin əməkdaşından xahiş etdi ki, vətəndaşın dediklərinə cavab versin. Əməkdaş bildirdi ki, burada evlərin sənədləşməsi aparılmır. Vətəndaş isə buna etiraz etdi. Vətəndaşın dediklərinə görə evlərin sənədləşdirilməsi ən vacib məsələlərdən biridir.
Amaz əmlakın çoxunun sənədi yoxdur. Məsələn üçün İlham Əli, iki bundan öncə, Bakı və Bakı ətrafında yaşayan ahalinin, tikintilərinin sənədləşdirilməsi haqqıdır. Bakı və Bakı ətrafı rayonlarında bu məsələni həll edən sonra rayonlarda bu öz əksini tapmalıdır. Kimin bir tanışı var, bir işi var, nəyin vasitə isə müəyyən evləri olan həmin sənədləşdirilər, pasportlaşdırdılar. Məsələn, mən öz övladım şimdi etkilər. Sənəd tikmişəm. Yax, mənim atam etki o vaxtı yaşamadı. 6-7 nəfər ailə olmuşum. Onun pasportu yox, sənədi yox. Mən nə eləməliyəm? Mənə deyirlər, gedin notariusa, gedin filan invitat büroya, gedin filan yerlərə. Mən gərək bunları mən hesabladım, gərək mənim anladım. Mənim makul olsun. Mən bu sənədləri qoyum qaydasın. Bu asad xidmət ki yaradılıb. Bu təqdələyidir. Ahali iş başında, yerində, ahalinin deməli olan yerdə xidmət edirlər. Amma mənə problemlər mövcudur. Bu asad xidmət biraz çətinləşdirilir burada.
Özünü Məhrəməli Məmmədov kimi təqdim edən digər rayon sakini də evini sənədləşdirmək istədiyini deyir.
Evi mənim atamdan mənə qalıb, mən də ev tikmişəm, oğluma verirəm. Heç bir sənədim yoxdur. Bir, bu qədər pul ver, kopça verir. Mən aradan gətirim, bu qədər pul verim sana. 170 manat mən pensiya alıram. Onu xeyir, şərəf, filana, yeməyə gücünə çatdırırım.
Asan xidmətin ictimaiyyətlə əlaqalar şöbəsi müdiri Anar Məmmədovla əlaqa saxlayıb. açıqladıq. O qeyd elədi ki, Asan Xidmət Mərkəzi yanvarın 15-də fəaliyyətə başlayıb.
Bizim Asan Xidmət Mərkəzlərində 9 dövlət qurumu tərəfindən 25 hüquqi və 22 funksional yardımcı xidmət həyata keçirilir. Yəni, vətəndaşlar bir qapıdan daxil olaraq 9 dövlət qurumunun təqdim etdiyi 25 xidmət və 22 funksional yardımcı xidmət. Yəni, bu da ki, Asan Xidmət Mərkəzinin yaradılmasına elə bir məqsədi nədən ibarətdir ki, vətəndaşlar elə bir əlavə xərclər və vaxt itkisinin azalması. Həmçinin də bu xidmətlərin yaradılmasına digər bir məqsəd, yəni dövlət qulluqçularının peşəkarlıq səviyyəsinin artırılması, dövlət strukturlarına etimadın daha da gücləndirilməsi, şəffaflığın artırılması, korrupsiya qarşı mübarizənin gücləndirilməsi, daha sonra elektron xidmətlərin daha geniş istifadə olunması məqsədilə yaradılmışdır Asan Xidmət. Bugünə kimi bizdə hal-hazırda 3 Asan Xidmət Mərkəzinin fəaliyyəti göstərir.
Anar Məmmədov deyir ki, 2 mərkəz Bakıda, 1 mərkəz isə Sumqayıtda yaradılıb. Onun bildirdiyinə görə mərkəzlərin xidmətindən ətrafdakı rayonların sakinləri istifadə edə bilirlər. Anar Məmmədovun bildirməsinə görə may ayından etibarən sayılar Asan Xidmətləri də fəaliyyətə başlayıb.
İndi də hal-hazırda dünəndən itibarən avqust ayının 3-ünə kimi Astara sakinlərinə də həmin səyyar formada xidmətlər təqdim olunur.
Evlərin sənədləşdirilməsi ilə bağlı isə Anar Məmmədov bunları söylədi.
Göstərilən xidmətlər ölkə başçısının müvafiq fərmanı əsasında həyata keçirilir.
Anar Məmmədovun dediyinə görə evlərin sənədləşdirilməsi işi hələ ki Asan Xidmətin səlahiyyətində deyil. Hal-hazırda Asan Xidmətinə əsasən şəxsiyyət, sürücülük vəsiqələrin dəyişdirilməsi, mənzil istismar sahələrinin balansında olan evlərin sənədləşdirilməsi kimi məsələlər daxildir. Anar Məmmədov deyir ki, Astarada onların mərkəzinə hər gün təqribən 200-dən çox şəxs müraciət edir.
Ancaq bəzən əyalət insanları elə problemlərlə üzləşirlər ki, nəinki Asan Xidmət, heç məhkəmələr də onların dadına çatmır. Qızının məktəbdə döyüldüyü ilə bağlı sosial şəbəkələrdə çıxış edən və sonradan narkotik ittihamı ilə üzləşən Şaiq Ağayev kimi. Yenidən Müstəzəm Məmmədov işləcək.
2013-cü ili fevralın 5-də narkotik ittihamı ilə həbs edilən Şaiq Ağayevin məhkəməsi yeni ekspertizanın təyin edilməsi ilə bağlı dayandırılıb. Buna səbəb ittiham tərəfinin şahidlərinin ziddiyyətli ifadələr verilməsi olub. İttiham tərəfinin şahidləri narkotiklərə qarşı mübarizə baş idarəsinin Cənub regional şöbəsinin əməkdaşlarıdır. Hətta məhkəmə prosesində hal şahidi kimi çıxış edən Lənkəran şəhər sakini 74 yaşlı Sabir Əlifin dolaşıq ifadələri hakim Təyyar Abbasovun qəzəbinə səbəb oldu. Şaiq Ağayevin vəkili İbadət Həsənov hal şahidindən verdiyi suala cavab ala bilmədi. Məlum oldu ki, şahidin ilkin ifadəsi ilə məhkəmədə verdiyi ifadələr arasında çoxlu fərq var. Şaiq Ağayev Sabir Əliyevin ştatlı hal şahidi olduğunu bildirdi. Məhkəmənin sözlərinə görə Sabir Əliyev onlarla adamın həbsində hal şahidi kimi iştirak edib. O, Sabir Əliyevi tanıdığını bildirdi. Ona məsləhət gördü ki, qoca yaşında gününü nəvələri ilə keçirsə yaxşıdır. Hakim bu hal şahidin ifadəsinin protokoldan çıxarılması və yalan ifadə verdiyi üçün sənədlərin toplanıb məhkəmə verilməsi barədə göstəriş verdi. Sabir Əliyev məhkəmə zalından çıxarıldı. Sonrakı şahidlər də dolaşıq ifadələr verdilər. Hakim şahidlik edən polis əməkdaşı Əhməd Rzaevin ifadələrinə irad tutdu. Hakim Təyyar Abbası prosesi dayandırmağa məcbur oldu. Məhkəmə prosesini izləyən bizim Yol qəzetinin əməkdaşı İdrak Abbasov deyir ki, son söz yenə hakimindir.
Məhkəmənin gedişatı bir daha onu göstərdi ki, bu ittiham tam quramadır. Şahidlər hamısı saxta şahidlərdir. Məsələn, 16-sında 2-ci mərtəbədə keçirilirdi Şaiq Ağayevin məhkəməsi. Ayın 17-sində biz 1-ci mərtəbəyə düşəndə gördük ki, bir başqa məhkəmə prosesində də həmin adamlar orada da şahidlik edirlər.
İdrak Abbasov deyir ki, hakimlər müstəqil olsa Şaiq Ağayevə bəraət verilməlidir və onun haqqında qurama iş görənlərin barəsində cinayət işi başlanmalıdır. Şaiq Ağayevin həyat yoldaşı Gülbəniz Bayramov da bu işin qurama olduğunu, ailənin hüquqlarının pozulduğunu deyir. Gülbəniz Bayramovanın bildirdiyinə görə heç bir sənəd təqdim etmədən polislər onun evində yoxlama aparıblar.
Səhər-səhər sübdən 7-yə qalmış evə basqın edirlər. Uşaqlar yataq yerində olur. Hamımız özümüz yataq yerində olmuşuq. Mən çıxırdım, qayıtdım, dedim ki, bir dəqiqə qalın ki, bu uşaqlarım geyinsə imkan vermədilər. Mən onlara sanksiya dedim ki veririz, göstəririz mənə, o mənə göstərmədi. Deyilsin evdə narkotik vardı, mən dedim ki bizim evdə narkotik yoxdur. Əgər mənim ailəm narkotik satandırsa, narkotik satanın evi belə olmaz.
Gülbəniz Bayramova deyir ki, 3 uşaqları var. İşləyən isə təkcə həyat yoldaşıdır.
Qəbir qazan idi. Qəbir qralların cəddidi. Onunla dolanışıq.
Şahid Ağayevin qardaşı Etibar Ağayev də bu işin qurama olduğunu sosial şəbəkələrdə video çaxda danışdığı üçün cəzalandırıldığını deyir.
Göz qabağındadır ki, bu təşkildir. Nə bunun üçün, nə bir şey tutulub, nə də bunda sübut var. Sonra gəlib qolları bağlıb, aparıblar, bunu döyüblər, dınaqlarını çıxardıblar ki, onun boynuna güclə qoyublar bunu.
Məhkəmə prosesində şahidli gedən polis işçiləri isə Şahin Ağayevin və onun qohumların dediklərini təqzib etdilər. Şahid Ağayevin 6-cı sinifdə oxuyan qızı 2013-cü il yanvarın 14-də müəlliməsi tərəfindən zorakılığa məruz qaldığını bildirib. Valideynlərin bu barədə yerli icra orqanlarına etdikləri müraciətə əhəmiyyət verilməyib. Şahid Ağayev sosial şəbəkələrdə yayılan video çaxda bu barədə müraciət edib. Video çax böyük rezonans doğurub. Nəticədə müəllim cəzalandırılıb. Şahid Ağayevə deyiblər ki, video çaxı sosial şəbəkələrdən yığışdırsın. Fevralın 5-də isə onu narkotik ittiham ilə həbs ediblər. Barəsində cinayət məcəlləsinin 234.4 maddəsi ilə cinayət işi açılıb. Sabiq məhkəmə hakimi Elman Hüseynov deyir ki, Azərbaycan əyalətlərinin məhkəməsini Mirzə Fətəli Axundovun Lənkəran xanın vəziri əsərində olan məhkəmələrə bənzədir.
Yalançı şahidlərin, yəni pulla əldə tutulan şahidlərin köməyindən istifadə edirlər. Əslində, hakimlər bunların haqqında cinayət işi qaldırıb, göndərməlidirlər istintaqa. Belə hallar çox olsaydı, cəmaata da bəlli olardı ki, yalandan ifadə verib digər insanların talihində bədbəxtlik gətirməsinlər.
Elman Hüseynovə görə belə hallar əyalətlərdə daha çox geniş yayılıb.
Əyalətdə yaşayan insanlar öz hüquqlarını yaxşı bilmirlər. Əyalətdə məsələn əhalinin 99% heç bilmir ki, onun insan hüquq və azadlıqlarının qanunlar şəklində konstitusiyada cəmalda toplanıb. Heç olan konstitusiyadan xəbərləri yoxdur.
Efirdə Azadlıq bölgələrdə proqramını dinləyirsiniz. Bu proqramda bələdçiniz isə mənəm, Babək Bəkir. Göygöldə İdman Olimpiya Kompleksinin tikintisində çalışan bir qrup fəhlə isə zəhmət haqlarının yeyildiyini deyirlər. Ancaq ən pis isə odur ki, indi onlar haqlarını kimlə tələb edəcəklərini də bilmirlər. İslam Şixəlinin təqdimatında Günnur Vaqif qızının reportajını dinləyək.
Göygöldə İdman Olimpiya Kompleksinin tikintisində çalışan 35 fəhlə 2 aya yaxındır maaşlarını ala bilmədiklərini deyirlər. Fəhlələr iddia edirlər ki, onların maaşlarını vermək olan bu tikintini tenderdə udan Akord şirkətidir. Tovuz rayonunun müxtəlif kəndlərindən Göygölə çörək pul dalınca gələn fəhlələrə demələrinə görə 3 gündür şirkət nə yatmağı yer, nə də yemək verir. Gecəni yol qırağında keçirdiyini bildirən usta Zahir deyir ki, onları işə qəbul edəndə heç müqavilə də imzalatmayıblar.
Siz görürdünüz burada?
Usta.
Nə ustasınız?
Maliyyat ustası, sağ ustası, özgün ustası.
Aha, nə qədərli iş görmüşsünüz?
550 manat. Hələ ala bilməyik. Ofisada 10 min nə qədər? 36 nəfər də qaliflər deyirlər heç vaxt ki, girmin əraziyə, əraziyədən çıxar deyirlər.
Pulunuzu da vermirlər.
Pulunuzu da
vermirlər. Bəs müqaviləniz var sizin?
Yox, müqavilə.
Dedi, yerəm müqavilə.
Başında dedim,
biz gələn vaxtı
şəxsiyyət vərəqəsində qəbul edilədik.
Aha.
İndi müqavilə kimə deyirəm? Hər ay müraciət edir, deyirlər
xeyin bu. Asif İsmayılov Tovuzdan gələn işçiləri onun gətirdiyini bildirir.
35 nəfərin 35-ində mən gətmişəm. Hamısına cavab deyirlər. Məndə paramızı vermirlər, məcburam yerimi satam, yer işimi satam. Düşürürlər hamısını.
Ya siz təklif elədiniz ki, belə iş var.
Bəli, bəli, təklif elədim ki, iş var. Hamıya sənətkarıq. Özümdə sütayam, özümdə işləyirəm. Hamıyla bərabər. İndi gəlmiş paramızı vermirlər.
3 gündə ofis ərazisində bizi yaxın qoymurlar. Bütün millət alıb. Kvadrata da işləyən, ailəsiyə də işləyən, fəhlə də alıq. Balıq burada bizim uşaqlar.
Akord tikinti şirkətinin Olimpiya kompleksi ilə bağlı layihəsinin maliyyə rəhbəri Qurban Əliyev deyir ki, onlar müqaviləni briqada rəhbəri ilə bağlayır və vəsaiti də ona ödəyirlər. Fəhlələrin briqada rəhbəri, Türkiyəli iş adamı Cəmal Bozal isə deyir ki, şirkət nəinki işçilər, heç onunla da müqavilə bağlamayıb. O düşünür ki, müqavilə bağlanmamasında məqsəd böyük vəsaitlər silməkdir. Qurban Əliyev indiyədək nə qədər vəsait ödənilməsi barədə məlumat vermək istəmir. Cəmal Bozal isə deyir ki, işçilərin əmək haqlarını ala bilmək üçün sonadək mübarizə aparacaq, şirkəti məhkəməyə verəcək. Kompleksin tikintisi 2011-ci ildən başlayıb. Ərazidə qızğın iş gedir. Artıq tikili səpərə vurulmuş stendlərdəki şəkillərə bənzəməyə başlayır. Layihəyə əsasən tikinti işləri 2014-cü ildə başa çatmalıdır. Tovuzun Uzqar kəndlərindən çörək pulu qazanmaq üçün gələn fəhlələr maaşlarını ala bilməyəcəkləri təqdirdə yeni tikilən Olimpiya kompleksi qarşısında əsas yolu kəsəcəklərini deyirlər.
Qubada Davudova deyilən bir kənd var. Orada yer güclülər yaşayır. Bu yer güclülərin görün nə qədər güclərinin çatmadığı problemlər var. İndi də Cəmil Məmmədli və İsmira Cavadovanın reportajını dinləyək.
Deyilənə görə Qubanın Davudova kəndi bir vaxtlar rayonun Yergüc kəndinin sakini Davud adlı şəxsə məxsus qışlaq yeri olub. Bu kəndin yaranması 19-cu əsrin ortalarına təsadüf edir. Həmin vaxt yergüclülərin bir hissəsi bu əraziyə köçərək daimi məskunlaşıblar. Nəticədə qışlaq kəndə çevrilib. Davudova Qubanın Hacı Hüseynli İnzibati Ərazi Vahidliyində yerləşir. Hacı Hüseynli Bələdiyyəsinin tərkibindədir. Ancaq vaxtı ilə yergüçlülər bu məkanı köç edəndə ağıllarına belə gətirməyib ki, problemlər qarşısında güçsüz qalacaqlar. Kənd sakinləri deyirlər ki, kənddə qaz, su, işıq, yol yoxdur. Süleyman Daşdəmirov.
20 ildir sovetlərdən ayrılmışıq. Qazımız da yox, yolumuz da yox.
Bizim bağlanımız, kəndin problemi birinci budur. Bu aeroport söhbətinə düşüb bu bağlanın çıxacağı. Bağlara baxa bilmirik. Biri deyir bağ gedir, biri deyir getmir. Yəni, cəmaat ev tikmək istəyir. Biri deyir tiksin, biri deyir tikməyin. Qalıb cəmaat iki yol arasında. İkincidir, bayaq bu aqsaqal demişkən, yoldur, bax, sudur, qazdır. Yəni, bir maşın odun alırsan, 400-500 maaş verir, bir maşın odun alırsan, bir qışı çıxa bilmirsən şeydən, qışdan. Zən gəlirsən, skor deyir, o yola gəlmirəm. Bütün kənd cəmaatı yığılışsın ki, bir desimalını ağlasın ki, bu cəmaatın halını ağlasın. Birazdan sonra su, yağış olanda gəlin bu yolu. Bu yolu görün. Əgər kim maşını vursa, mənə üzmə tüpürün.
Davudobada kəndli var ki, torpağının bələdiyyə sədri tərəfindən su qiymətinə alındığını deyir. Kəndli də var ki, uzun illərdir bələdiyyədən torpaq ala bilmir. Məsələn, Əhməd Vəlixanov 18 sot torpağını bələdiyyə sədrinə satmasından danışır.
Keçən də bir ay bundan qabaq bağ elib, mətarısına təsdiq olub, hər şey, qullarımızı çəkdirmiş, haqsa bilib. İndi tuz altı su da bu çatırında, bak, 40 hektar yerində. İndi o torpaqlar da qalıb var, hələ o sənərlərin üstündə sənərlər bizi qaytarıb vermir bizi.
Niyə götürüblər ki torpaqları?
Torpaqları indi alıb da satıb cəmaat.
Nəsəyə satmışsınız?
Biz 20 manatdan alıb bizdə.
Sotunu.
Əliyar Məmmədkarımov isə deyir ki, torpaq almaq istəyir, ancaq bələdiyyə sədri ondan torpağın dəyərindən çox pul istəyir. Kənd sakini Sadıq Daşdəmirovun ürəyi lap doldu. Öz yaxın qohumu olan bələdiyyə sədrinin illərdir ki, onu torpağa görə süründürməsindən danışır.
Fondament atıb, 3000 manata satıb qardaşı. Bu çınarlıqdan düz bu zətlərlə gətirdi, saxladı sətkəni burada. Satdı və o evin qabağında ki, o tikilməyən etibarı yarımış.
Onun qabaq hissəsindən tezdən 24 sub torpaq verdi ona qardaşına. Oğlum da əsgərlikdə hərbi xidməti bitirir. Özüm veteran müharibəsi. Mənə uşağım üçün torpaq vermirlər. Şəxsin bələdiyyə özü 2000 manat pul istəyir. Mən də deyirəm protokolda göstər ki, həqiqətən bu torpaq 2000 manatdır qiyməti. 8 sotun qiyməti 2000 manatdır. Mənə gətirib yalandan arayış var, indi evdədir. Farsini bir arayış gətirib verib ki, Allah verdi müəllim bunu verib ki, torpağın qiyməti 250 manatdır hərrac yoluna. Hərrac yoluna olanda mən bu kənddə görməmişəm kimsə hərrac keçirsin, kiminəsə.
Ədliyyə naziri Fikrət Məmmədov Xaçmazda vətəndaşların qəbulunu keçirəndə Sadıq Daşdəmirov da özünü nazirə getirir. Bələdiyyə sədrindən giləgüzarını bildirir. Onun sözlərinə görə nazir torpaq probleminin tezliklə həll olunmasını tapşırıb.
May ayının 14-də Əli Əkrəm Həsənova iş tapşırılıb, regional üzrə əməkdaşıdır. Ona tapşırılıb, mənim yanımda Əli Əkrəm müəllim, Əli Əkrəm. Məni tapşırdı ki, 14 gün ərzində vətəndaşı torpağını təminlə. Hələ bu vaxta kimi mənim torpağını təmin olmamışam.
Hacı Hüseynli Bələdiyyəsinin sədri Xoşbəxt Daşdəmirovsa kəndlilərin ittihamları ilə razılaşmır.
O torpağın ismi var. Torpaq hərəz müsabıq komissiyası qiymətləndirirlər. Bizim ərazidə torpağın bir sotu 250 manatdır, təyin edilir. Bu rəsmi sənəd var bizdə. Vətəndaşlar demişik, bu nümunəsini də idarənin qabağında vurmuşuq ki, nasıl, hansı sənədlər lazımdır. Vermişik.
Amma orada fərdi ev tikintisi üçün qiymət neçəyədir, hərraçda o yox idi.
Yazılmışsa orada hərraç müsabıq komissiyasının sədri 250 manatdır bir sotuna.
Sadıq Daşdəmirov, özü də deyirsən sizin yaxın qohumunuzdur. Sadıq Daşdəmirov, onun problemi nədir? Deyir, torpaq ala bilmirəm.
Deməli, bizə heç müraciət etmədən, Cəra Fikret Məmmədim qəbulunda olub, Xaçmaz rayonunda. Sonra bir məktub göndərilir bizim üstümüzə. İcraat vermişəm onlara, aqlaşdırmışıq da, yəni ki, bu torpa bu vətəndaş bizə müraciət etməyib. Nə vaxt müraciət etsə, prosedur qaydalarını izah etmiş onlara. Dəcə onu torpağa da göstərmişik. Dünən də olub, orada dedim ki, gəl torpağı aktı yazmış, özü də imza edir həmin aktda.
O adam iddia edir ki, siz qardaşlarınızla əlbir olub orada torpaqları satırsınız, qanunsuz.
Torpaq hərəzinə satırır, müsadiqə ilə satırır. Burada bir Azərbaycan vətəndaşı torpaq ala bilər.
Başa düşdüm, onu biz də bilirik. Ancaq sizin qardaşlarınızla əlbir olub torpaqları qanunsuz vətəndaşlara satmağınızla bağlı iddialara nə deyirsiniz?
Biz kimik ki, qanunsuz torpaq satar? Onun şəxsi prinsi var kiminəsə. Yəni, əgər vətəndaşı torpaq lazımsa, biz torpaq vermişik ona.
Xaçmazın Alexeyevka kəndi isə taksilərin ümidinə qalıb. Kəndin avtobusu yoxdur. Çətçinin taksi ilə hərəkət etməsinin də nə demək olduğunu yəqin ki, təsəvvür etmək çətin deyil. Hər halda Cəmil Məmmədli və İsmira Cavadova sizdə bu təəssüratı yaradacaqlar.
Xaçmazın Alexeyevka kəndinin sakinləri bir ildən artıqdır ki, kənddən kənara çətinliklə çıxdıqlarını deyirlər. İşdi şayət çıxmalı olanda kəndlə rayon arasındakı 21 kilometr yolu az qala Xaçmaz-Bakı yolunun taksi qiymətinə gedib gəlirlər. Elə onları kənddə dustaq edən səbəb də budur. Deyirlər, avtobus yoxdur, taksi xidməti bahadır, əlimizi ayağımızı yığışdırıb oturmuşuq kənddə. Kənd sakini Kiram Aydınovun sözlərinə görə qəflətən ictimai nəqliyyatın kənddən yoxa çıxmasının səbəbləri onlara da bəlli deyil.
Bir ildən yuxarıdır ki, avtobusda yoxdur. Yəni, cəmaat taksilərlə gedib gəlir Xaçmaza. Bilmirəm, bu nə ilə bağlıdır, güya deyirlər, qiymətlər qalxıb, nə iniblər. İndi onu mən deyə bilmərəm, hal-hazırda yəni kəndimizdə avtobus yoxdur. Yəni avtobus 40 qəpiyə gedirsə, marşrutlarla məcbur olub 1 manata, manat yarıma gedirik.
Bəhruz Həsənovsa taksi xidmətinin bahalığından giləylənir.
Bir gün maşını işləyir, 3 gün işləmir. Balaca maşınlar imdəsinə qalıq, rayondan gələnlərimiz olur, qonağımız olur. Qonağımızı düzəməli gəlib kəndi çıxıbımız. Bakıdan bu ilə, paytaxtdan bu ilə gəlir, məsələn, çürük rayona. 5 manatı gəlirsə, buradan buraya 6 manatı gəlir. Çünki yolumuz çətindir.
Başqa kənd sakini Əzizağa Şərifov nəqliyyatsız qalmalarına görə kənd bələdiyyəsini qınıyır.
Yəni, bu taksilər də düz deyil, çürük bunlar çıxır, heç qor çıxsınlar. Amma mənim, məsələn, bacım gəlir Bakıda. Gəlib qalır, tanımırım ki, bu maşın kimində hər yad maşını. Taksi deyir ki, bağır. Taksimizdən burada gəlir, ne? Taksimizdən bağır. 10 manat, 12 manat, 9 manat. Bunlar güclər çətmir. Olsa avtobusla fəla. O işləsin marşrut avtobusu. Ancaq ki, işləyirdi bizim bir marşrut avtobusu. Bu avtobus dedi ki, nalog deyil, yani 50 sence deyil. Kaldırırlar dedi nasılda.
Neçə kilometr aralıdır Xaçmazdan da?
Xaçmazla buranın 21 kilometr.
Ofeliya Məmmədova isə deyir ki, vaxtilə kənddən rayon mərkəzinə işləyən avtobus kənd adamlarının əlindən tuturdu. Avtobus gündə 4 dəfə rayona gedib gəlirdi. İndi gediş haqqı cibinə uyğun olmadığına görə elə vaxt olur ki, ay ərzində bircə dəfə də kənddən çıxa bilmir. Çünki aldığı cüzi təqaüd heç gediş haqqısını da ödəmir.
Mən nəvəm sabana gedir. Maşın tapmır ki, nəyinə gitsin.
Hani var ki, avtobus?
Ay, yaxud.
Yoxdur da.
4 dəfə işləyirdi ana pandörlündə. Olsun lap 3 dəfə. Olsun lap 2 dəfə. Ah, bu maşın işləməlidir də bu kənddə. Palaca kəptək elə bu.
Kənd bələdiyyə sədri Cangir Eyübovsa deyir ki, avtobusun xətdən yığışdırılmasının səbəbkarı elə kəndlilər özləridir.
Kənddə avtobus var. Bir neçə vaxtdır, yəni avtobusa sərnişin olmadığı üçün, yəni burada xaltışıqlar var, xaltışıqlar yığışdırma olmur, avtobus işləmir. Bu axı günlərə kimi avtobus işləyirdi kəndə. Kəndin avtobusu bomboş, yəni şəxsi avtobusdur. Öz avtobusu gedə bilirsən, zəhalıb işləyirdi. Ehtiyac var, niyə avtobus olmanın nəyi pisdir ki? Sadəcə olaraq şəxsi maşınıdır bu adam. Sərnişin apar, yəni yox, sərnişin yoxluğundan işləyə bilmir bu adam.
Ancaq bələdiyyə sədri həm də vəd edir ki, əgər kəndlilərin tələbatı varsa, yaxın vaxtlarda avtobus xəttini bərpa etmək mümkündür.
Bəssalam, bununla da Azarlıq Bölgələrdə proqramının bu dəfəki buraxılışını başa vururuq. Yol yoldaşınız isə yenə də mən idim, Babək Bəkir. Növbəti həftənin birinci günü Azarlıq Bölgələrdə proqramında görüşmək ümidilə. Sağ olun, qalın.
Hər həftənin şənbə günləri Qafqazlılar yalnız bu məkanda Azadlıq Radiosunda toplaşır. Azərbaycanlılar...
Vaxtacam nə televizorda görmüşəm, nə radioda işləyirəm ki, bir nə məmuru korrupsiya görə tutdular, ya nə inədirlər? Korrupsiyatlı bir iş var.
Gürcülər.
Когда мы говорим о демократии, должны определиться, вот какое определение мы имеем в виду, что такое демократия.
ve ermeniler.
Если в Азербайджане с такой требованием, что они должны вернуться, то такой требований у нас нет. Намного лучше, в принципе, до Армении, чтобы наши студенты, обучившиеся в лучших университетах, потом остались, в принципе, там и имели всегда связь с Арменией.
Azadlıq Radiosunun efirində Qafqaz Qovşağı deyilişindən Qafqazlıların səsi gəlir. Bütün bunları yalnız Qafqaz Qovşağını dinləməklə bilərsiniz. Təkrarı bazar ertəsi günü.
Pay torpaqlarını mənəmsəyib, öz dedəsin və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilməyib, öz başınalığı başralıq gedir.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazır və hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə dəyək dərdimizi, hara dəyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012-436-7742 saylı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Əziz dinləyicilər, Azərbaycan dilindəki verilişləriniz haqda arzu və təklifləriniz varsa, bizə yazın. E-mail ünvanımız efir@azadlıqradiosu.az. Bizimlə azadlıqradiosu.az saytı vasitəsilə də əlaqə saxlamaq olar. Facebook səhifəmizdə redaksiya ilə əlaqə yaratmağın bir yoludur. Ünvanımız facebook.com/azadlıqradiosu. Bizi izləməyin ən rahat yolu mobil telefonlardır. iPhone və smartfonlarda əpslərimiz və mobil saytlarımızda xəbərlərimizi həm oxumaq, həm dinləmək, həm də görmək olar. Əziz dinləyicilər, Azadlıq Radiosunun Azərbaycan xidmətinin bütün verilişlərini Türksat və Hotbird peklərində də dinləmək olar. Bundan başqa, televiziya kanalımız da var. Televiziya verilişlərimiz Hotbird pekində Azadlıq Radiosu TV kanalında aramsız yayımlanır. Uğurlar! Əziz dinləyicilər, Azadlıq Radiosunun Azərbaycan xidmətinin verilişinə qulaq astınız. Eyni zaman və eyni məkanda sabah yenə görüşəcəyik.
Лапарагობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანულ სამსახურთან. Радио თავისუფლება უსმინეთ ჩვენს პროგრამებს სადავო საკითხებზე.
ეს იგი როზა ლუქსემბურგის ოცნების შრომის კოდექსი არის შესული.
სინამდვილეში ეს არის ქართული ოცნების ამომრჩეველთა საოცნებო შრომის კოდექსი.
Და გადაცემებს საკითხებზე, რომლებზეც მოქალაქე და უმრავლესობა თანხდება.
ჩვენ გვიდა საქართველოში ავაშეროთ ევროპული ტიპის დემოკრატია.
ევროკავშირსა და ნატოში ინტეგრაცია არის ჩვენი სტრატეგიული არჩევანი.
რადიო თავისუფლება.